Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Makir Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Kako je u Beogradu odjeknula prva posjeta srbijanskog premijera Tirani? Zašto se državna vlast na Kosovu ne distancira od naoružane grupe koja je učestvovala u sukobu u Kumanovu? Zašto se za Zapadni Balkan može reći da je postgenocidno društvo? Te zašto ni nakon 11 godina nije rasvijetljeno ubistvo glavnog urednika lista Dan u Podgorici? No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić izjavili su danas posle razgovora u Tirani da neslaganje dve zemlje oko Kosova ne treba da ugrozi njihove odnose. Rama je rekao da dva naroda imaju mogućnosti da urade ono što su učinili Francuzi i Nemci za Evropu posle Drugog svjetskog rata. On nije reagovao na opasku Aleksandra Vučića da je dron koji se pojavio na utakmici reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu politička provokacija. Da vidimo u Tirani zastavu Velike Srbije, mi bismo se kao narod nasmijali, ali ne bismo to ozbiljno shvatili, rekao je Rama.
Šipria male është një ide.
Velika Albanija je ideja koju su promovisali i koju gaje oni koji ne žele dobro Albancima. Naša nacija ne teži za proširenjem na tuđi račun, već za suživotom i samopredeljenjem. Imamo jedan projekat, a to je projekat našeg ujedinjenja na putu Evropske unije. Želimo Balkan bez granica, među nama, među vama i među ostalim narodima. Ali mir u regionu je toliko krhak da može biti pod rizikom zbog jedne fudbalske lopte. Prevazišli smo to što se desilo i novu posjedu gledamo kao na znak izražavanja volje za zajedničkim mirom.
Aleksandar Vučić je kazao da Srbija želi dobre i prijateljske odnose sa Albanijom, najavljujući zajedničke infrastrukturne projekte.
Premijer Rama i ja danas smo dogovorili da zajednički uputimo pismo i šefu Evropske komisije Jean-Claude Junckeru i evropskim liderima za podršku i pomoć koju očekujemo od Evropske unije za izgradnju puta Niš, Priština, Prizren, Morin, Molut, Drač ili Durres, kako vi kažete. To su desetine, gotovo stotinu kilometara kroz teritoriju centralne Srbije, zatim kroz teritoriju Kosova i Metohije koju mi smatramo svojom. Albanija je doživljava kao teritoriju nezavisne države. Tačno je da se ne slažemo oko svih pitanja, ne slažemo se oko pre svega statusa i ključnih pitanja oko Kosova i Metohije.
Rama je kazao da bi priznanje Kosova u suštini bilo oslobađajuće i za Srbiju, ali vi ste ovdje u našoj kući i mi poštujemo vašu osjetljivost na ovo pitanje, zato neću dublje da zalazim u to, dodaje Rama. Vučić je rekao da se od prošlosti ne može pobjeći, ali da dve zemlje treba da se okrenu u budućnosti.
I zato sam danas ovdje da pružim ruku prijateljstva albanskom narodu, mom kolegi Rami, bez obzira na naše drugačije ili različite izjave po pojedinim važnim političkim pitanjima. Toga je bilo, toga će biti i u budućnosti, ali to ne smije da promeni naš strateški odnos, a to je odnos prijateljstva.
Ovo je prva posjeta jednog premijera Srbije Albaniji. Za sutra je predviđeno da Vučić učestvuje na Bečkom ekonomskom forumu Tirana 2015, kome će prisustvovati i premijeri iz regiona. Ostale vesti. Sudsko veće u Severnoj Mitrovici osudilo je Sulejmana Siljimija na 8 godina zatvora, a Jahira Izećira Demakova i Snija Tačija na 7 godina zbog okrutnog postupanja, mučenja i ponižavajućeg ponašanja nad građanima albanske nacionalnosti. U optužnici u predmetu Drenica 2 je navedeno postojanje pritvorskog centra oslobodilačke vojske Kosova u kome su zlostavljani civili u avgustu i septembru 1998. godine. Za krivično djelo maltretiranja zatvorenika na po 3 godine zatvora su osuđeni Agim Baškin Driton i Sulejman Demaj i Fadilji Nedža Demaku. Prepodne su u predmetu Drenica 1 osuđeni predsjednik opštine Skenderaj, odnosno Srbica Samilju Štaku na 12 godina zatvora za ubistvo jednog civila albanske nacionalnosti, zatim bivši ambasador Kosova u Albani Sulejman Seljimi na 6 godina zatvora za mučenje svedoka, što mu sa kaznom u slučaju Drenica 2 iznosi 14 godina zatvora. U Budvi su se sastali načelnici generalštaba armija 9 balkanskih zemalja. Domaćin skupa načelnik generalštaba crnogorske vojske admiral Dragan Samardžić.
Nažalost, nedavna dešavanja ukazuju nam da je naš region još uvijek rovit i da se suočava sa novim bezbjednostnim izazovima i prijetnjama koje često nije lako predvidjeti, što zahtjeva još tješniju saradnju, povjerenje i regionalni odgovor. Mi, načelnici Generalnog štaba Oružanih snaga Balkana, svjesni smo da je Balkan naša kuća koju moramo čuvati i učinit ćemo sve iz naše nadležnosti da unaprijedimo regionalnu saradnju, sačuvamo mir i bezbjednost na Balkanu i adekvatno zaštitimo naše građane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švajcarska policija uhapsila je danas sedmoricu zvaničnika Međunarodne fudbalske federacije po zahtjevu za izručenje koje su izdale američke vlasti. Zvaničnici FIFA terete se za korupciju u periodu od 24 godine u iznosu od oko 150 miliona dolara. Među uhapšenima su i potpredsjednici FIFA Jeffrey Webb i Eugenio Figueiredo. Na listi optuženih je 14 osoba. Portparol FIFA Walter Gregorio rekao na konferenciji za novinare da neće biti ponovno glasanje o domaćinima Svjetskog fudbalskog kupa 2018. i 2022. godine, kada bi ovo takmičenje trebalo da se održi u Rusiji, odnosno Kataru. Dre Gregorio je kazao da predsjednik FIFA Sepp Blatter nije obuhvaćen istragom vlasti Švajcarske i SAD-a i da će Kongres Svjetske kuće fudbala biti održan ove sedmice kako je planirano, na kome je Blatter najozbiljniji kandidat da po peti put bude izabran.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posjeta Aleksandra Vučića Tirani prilika je za ispravljanje lošeg početka u ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa Srbije i Albanije, smatraju sagovornici radija Slobodna Evropa. Dron iznad stadiona Partizana i Ramine izjave o Kosovu, kao i potonje reakcije Beograda, bez sumnje su bacile sjenku na atmosferu koja prati Vučićevu posjetu Tirani, ali, kako navode iskusni diplomati, početci nikada nisu laki. Dobit bi međutim mogla biti velika, dodaje Ognjen Zorić.
Poseta premijera Vučića Tirani u javnosti Srbije ocjenjuje se kao istorijska, s obzirom da je to prvi put u novijoj istoriji da je jedan predsjednik srpske vlade zvanično otputovao u Albaniju, a da je između dve posete premijera Albanije Beogradu proteklo punih 68 godina. Gledano unazad, u 103 godine staroj državnosti Albanije, a naročito od 46. do danas, međusobnih poseta na najvišem nivou gotovo da nije ni bilo. Ipak, sagovornici Radija Slobodna Evropa obazrivi su sa kvalifikacijom istorijsko.
I usred rata se pregovara.
Primećuje istoričarka Branka Prpa. Naši sagovornici akcenat radije stavljaju na šansu za obnavljanje međusobnih odnosa Srbije i Albanije, koju prepoznaju u Vučićevoj poseti Tirani. Naročito, kako podsjeća direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, nakon lošeg početka, kako je protumačena poseta Edija Rame nakon višedecenijske pauze, odnosno njegove izjave o Kosovu, koju su domaćini ocenili kao provokaciju.
Tako da bi ova poseta premijera Vučića mogla da stavi tačku na taj deo lošeg početka i da zapravo otvori perspektivu da se ti odnosi dovedu u jednu normalu i da onda stvarno Albanija, koja je već izašla na regionalnu scenu daleko vidljivije nego do sada, da onda bude jedan konstruktivan faktor u svemu tome.
A zdravi odnosi sa Albanijom mogli bi da pomognu i u daljoj normalizaciji odnosa s Kosovom, kaže Popov, ističući snažan uticaj koji Tirana ima na Prištinu. Ipak, uprkos svim prednostima koje bi tešnja saradnja Srbije i Albanije donela regionu, senka drona koji u oktobru prošle godine nadleteo stadion Partizana u Beogradu nadvija se i na atmosferu koja u javnosti Srbije prati posetu premijera Vučića Tirani, baš kao i pomenute izjave o Kosovu koje je mjesec dana kasnije u Beogradu dao Edi Rama. Otuda i naslovi u beogradskoj štampi, poput bit će provokacija. To je očekivano, kaže nam Aleksandar Popov, i ističe da je Vučićeva poseta utoliko značajnija.
Ovo bi trebalo da stavi tačku na tu celu priču, bez obzira na to kako se u javnosti gleda na to. Da se okrene jedan novi list, tako da se definiše u stvari u pravcu koji bi bio konstruktivan. Pre svega da nam je svima na umu evropska agenda, a ne neka druga.
Gledajući na istorijske odnose Srbije i Albanije, odnosno na njihovo odsustvo u prethodnom veku, istoričarka Branka Prpa tu oblast svrstava u ono što Srbija nije uspjela da reši u proteklih 100 godina.
Suštinski nije nađena formula za odnose između Srbije i Albanaca i Albanije. od utopijskih ideja Balkanske federacije, Svetozara Markovića, pa nadalje. Mi nemamo formulu, a formula je u suštini jednostavna. Dakle, princip tolerancije, princip razumevanja drugih i drugačijih od nas, i onda verovatno postoji način da se i problemi reše.
Da li je nedavna poseta Edija Rame i današnja poseta Vučića korak u tom smeru?
Naravno da je korak, i treba da se razgovara. O svim problemima treba da se razgovara.
Dušan Lazić, nekadašnji diplomata sa dugom i bogatom karijerom, na kraju zaključuje da počeci uspostavljanja diplomatskih odnosa nikada nisu laki.
Nečega uvek mora da se krene. I taj početak, kad se poboljšavaju odnosi, kad se nešto otkrivaju, novi putevi, je često najteži.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Aleksandar Vučić u Tirani, događaje koji ne ostavlja ravnodušnim ni vas koji pratite sadržaj Radija Slobodna Evropa na Facebooku.
Otići u zemlju koja ne priznaje teritorijalni integritet tvoje zemlje, koja podržava i potpomaže ratne zločince, je apsurd. To je direktan atak na građane Srbije.
Piše Dragan, dok Dunja o odlasku srpskog premijera u Albaniju kratko kaže:
dobar korak.
Za Milana je Vučićeva poseta Tirani
istorijska izdaja Srbije.
Dok je za Erola najvažnije da se
pokaže šta je bezbednost, a ne kao što je bilo u Beogradu.
Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku i Twitteru, te našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Makedonsko pravosuđe postavilo si je zadatak da detaljno i do kraja ispita sve što se dešavalo prije i tokom napada i sukoba u Kumanovu. Kako javlja Blagoja Kuzmanovski, javnost je razočarana načinom na koji su na Kosovu dočekani i sahranjeni pripadnici naoružane grupe koja je izvršila napad u Kumanovu.
Osnovno javno tužilaštvo za gonjenje organiziranog kriminala i korupcije informiše da sprovodi opsežni istražni postupak o nedavnim dešavanjima za vreme policijske akcije u Kumanovu. U saopštenju se navodi da se očekuju veštačenja dokaznog materijala i podseća se da je pred istražnim sudijom u prethodnom postupku izvedeno 30 lica kojima je izrečena mera pritvora u trajanju od 30 dana. Više detalja o ovom predmetu iz javnog tužilaštva ne daju zbog, kako kažu, osjetljivosti i obima događaja o kome se sprovodi istraga. U međuvremenu, u makedonskoj javnosti su podeljena mišljenja o jučerašnjoj sahrani devetorice kosovskih Albanaca koji su poginuli u sukobu sa policijom u Kumanovu, održanoj sa najvećim vojnim počastima kao da se radi o herojima. Profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe, kaže da to što se ljudi koji su ovde okvalifikovani kao teroristi tamo dočekuju kao heroji, znači da u regionu još uvek postoje radikalni elementi.
Dokoliko nije to zvaničan državni čin, to znači deka ono što ne okružuje, deka imamo nacionalisti radikalni po regionu.
Ukoliko to nije zvanični državni čin, to znači da u našem okruženju u regionu imamo radikalnih nacionalista koji sanjaju o velikim državama i o prekrajanju granica. Znači da su to pojedinci i da to moramo gledati kao takav čin. Profesor Alaidin Demiri ističe da se epitet heroji ne odnosi na događaj u Kumanovu, nego na učešće tih ljudi u prethodnim ratovima.
Nije se heroji na Kosovo, su ogled na site vojne u koji učestvova.
Oni su heroji Kosova s obzirom na sve ratove u kojima su učestvovali. Treba se tačno znati da su oni bili učesnici u ratu za oslobađanje Kosova, učestvovali su u ratu u Preševu, a veliki deo njih su bili glavni nosioci i učesnici, to što se naziva komandanti, u ratu iz 2001. godine. Demiri ne osporava kriminalnu prošlost ubijenih kosovskih Albanaca i baš to prema njemu je dovoljan znak da su oni bili podložni manipulacijama. On tvrdi da bi eventualni međuetnički konflikt najviše štetio Kosovu, Albaniji i Albancima u Makedoniji. O ovoj situaciji za sada nema komentara većih partija Albanaca u Makedoniji. Svoj stav nam je jedino saopštio pokret Besa. Oni kažu da se svi učesnici u ratovima prema kosovskim zakonima sahranjuju na taj način, pa se zato ne radi o nikakvoj provokaciji sa Kosova. Smatramo da Prištini nije u interesu destabilizacija Makedonije, već dobri susjedski odnosi i saradnja na visokom nivou, dodaju u pokretu Besa. Oni pozivaju nadležne institucije da izađu sa kompletnim informacijama o sukobu u Kumanovu, jer prema njihovim saznanjima naoružana grupa nije imala nameru da izvrši teroristički čin, nego su bili izmanipulisani od strane nekih političkih subjekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Čutanje kosovskih institucija naspram oružane grupe čiji su pripadnici sa Kosova poginuli u Makedoniji, osim što govori o nesposobnosti državnog vrha da se distancira od njih, govori i o strahu kosovske vlasti da se bavi današnjom realnošću, kažu kosovski analitičari s kojima je razgovarala Amra Zeneli.
Osim osude bilo kakve uključenosti državljana Kosova u incidentima u Makedoniji, državni vrh Kosova nije zauzeo zvaničan stav o ovoj oružanoj grupi. Napori Radija Slobodna Evropa da dobije odgovor od predsjedništva i vlade zašto je to tako, bili su neuspješni. Analitičari kažu da državni vrh nema smelosti za tako nešto, te naglašavaju da je u pitanju totalna nesposobnost aktualne vlasti. Kosovski analitičar Duga Đingorani ističe da se u jednoj ovakvoj vakumskoj situaciji bez zvanični pozicije i stavova mogu desiti rizične stvari. I to je upravo ono što se nama dešava. Zabrinut sam zato što nepreuzimanjem smelosti i neposjedovanjem sposobnosti za jednim zvaničnim državnim stavom nezaobilazno je da će ova situacija polarizovati kosovsko i albansko društvo na Kosovu, ali i u Makedoniji. A od te polarizacije se ne može ništa drugo očekivati osim stanje jednog skoro neprimetnog građanskog konflikta, kaže Gorani. On dodaje da je tragedija u Kumanovu razotkrila fenomen o kojem se do sada nije razgovaralo, a to je formalna politika u kojoj vlast na Kosovu obično ima šta da kaže i realna politika s kojom vlast na Kosovu nikad nije bila sposobna da se suoči.
Politika formale, për të cilën pushtetet kosovare kanë çka deklarojnë dhe kanë.
Ako govorimo o formalnim pitanjima, kao što je dijalog ili ostali aspekti u vezi opšte politike, zato uvek postoje izazove i izjave. Ali ako se radi o ozbiljnim grupacijama koje direktno utiču na društveni život Kosova, koje mogu biti bilo nasilne, ekstremne ili drugačije, a kada govorimo o fundamentalnim ideološkim uverenjima sa našom vlašću, ova struktura i ova vlast apsolutno nema nikakvu sposobnost da se suoči sa njima. Ćutanje koje već nekoliko dana traje na Kosovu, osim što je samo otkrilo svu tu nesposobnost, ona govori i o jednom veoma velikom strahu kosovske vlasti naspram realni društveni situacija, kaže Gorani. U vezi sa tim, navodi on, postavlja se pitanje kako da se kosovsko društvo pozicira naspram kontradiktorni međusobni odnosa. S jedne strane, nove ljude se gleda kao na heroje koji su otišli da se bore i oslobode jednu državu, a koja je priznata kao strana, koja nam je susjedna i koja nas je priznala. A s druge strane, postoje izveštaji koji ovu grupu definišu kao rizičnu grupu sa ekstremnim gledištima, ističe on. I analitičar Halil Matoši navodi da ćutanje kosovske institucije o tome kako treba pristupiti osobama koje su uključene u incidentu u Kumanovu podrazumeva krkost institucija. Po njegovim rečima, institucije nemaju smelosti i nemaju kontrolu nad narodom i različitim interesnim grupama, čak ni nad onim paravojnim. Definitivno je da jedna uniformisana grupa sa simbolima i oružjem ne može se smatrati drugačijom, ali premijer Isa Mustafa i ministar unutrašnjih poslova Skender Hüseni ne kontrolišu ove grupe, ni bivšu OVK, ni ratne veterane ili ostale. I tu je problem. Oni nemaju smelosti ni da se distanciraju. Ovamo se angažuju za zaštitu Makedonije kao jedinstvene države, ističe Matoši. Duga Đingorani navodi potrebu za jednom društvenom debatom o tome, kako je rekao, da li su kosovska vlast i politika samo društveni dekora koji ne služi rešavanju ni jednog problema ili zauzimanju ozbiljnog stava za suštinske razvoje u društvu.
Nese pušteti je politika aktuale kosovare.
Ukoliko je kosovska vlast samo jedna formalnost koja nikada nije imala nikakvu vlast niti realnu poziciju u društvu, onda tragedija u Kumanovu treba da bude posljednji alarm da se ponovo razmisli cilj postojanja takve vlasti, cilj postojanja takvih vladinih struktura i da se razmotre njihove sposobnosti, kapaciteti, ali i ambicije, zaključuje Gorani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu će u četvrtak povodom 20. godišnjice genocida biti održano predavanje o Srebrenici. Među učesnicima je i sociolog Janja Beč-Neumann. U intervjuu kojeg je dala Dženani Karabegović u našem sarajevskom dopisništvu, Neumannova je govorila o tome zašto je Zapadni Balkan postgenocidno društvo, imali šanse da se i u Bosni i Hercegovini usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici, te zašto predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću nije mjesto na komemoraciji u Potočarima.
Gospođo Neumann, vi se godinama bavite genocidom, već ste ranije izjavili kako sutrašnje predavanje o mapiranju genocida i postgenocidnom društvu je veoma teška tema. Zbog čega?
Pa zato što je previše patnje, previše je bolno. Zato je jako teško i baviti se time, plus je jako osjetljivo. Kad se bavite time, jedna pogrešna reč može da povredi puno ljudi i ko to nema taj osjećaj za taj balans, za tu ravnotežu, onda bolje se time i ne bavi. Ja ne kažem da ga ja imam, ali ja se trudim da ga imam i dugo sam u tome, nažalost. Ja mislim da je ovo sad jedan od prvih pokušaja, koliko ja znam, ne znači da je prvi, da pokušamo da govorimo o postgenocidnim društvima. Mi smo do sada bili uglavnom fokusirani na genocid sam po sebi, odnosno na događaj. Mislim da je izuzetno važno da se krenemo u tu drugu fazu, to su ta postgenocidna društva, koja su najdublje, najozbiljnije deformisana i promenjena iskustvom genocida kao prakse. Znači, ne genocid kao teorija, nego genocid kao prakse i sopstveni doživljaj ovog regiona. Ovaj region je postgenocidni region.
Ali koliko zapravo ovdje u Bosni i Hercegovini, ali uopšte u regiji, su svjesni događaja iz jula 95.
S jedne strane ne znamo dovoljno, ali isto mislim da je Haški tribunal otvorio taj veliki prostor za puno ljudi da govore o tome. I to jako dugo traje.
Ali uprkos tome, recimo, rezoluciju o genocidu u Bosni i Hercegovini je apsolutno nemoguće donijeti zbog podijeljenosti društva, zbog političara. Pa čini mi se da takvo što vlada i u susjedstvu, prvenstveno mislim tu na Srbiju. Vjerujete li vi da će doći vrijeme da će biti ta rezolucija usvojena?
Samo po sebi neće doći kao kiša s neba. Mora da postoje ljudi, pogotovo ljudi iznutra, da postoje ljudi koji će govoriti o tome, koji će se truditi, koji će se boriti za to. Mislim, a to govori o zrelosti i nezrelosti društva.
Evo, konkretno državni vrh Srbije to posmatra na način da misli da je to jedan od zločina koji se desio tokom 90-ih, tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zbog čega?
Pa znate šta, vrlo teško je priznati, to je jako teško. Ja mislim da je ta politička elita i vojna i akademska i crkvena i tako dalje, ja mislim da su oni stvarno vjerovali da se to neće nikad otkriti, što bi se možda i desilo da nije bilo. Opet se vraćam na Haški tribunal. Znači, taj veliki otpor je zbog toga što je to stvarno bio ogroman zločin, a s druge strane što se stvarno negde mislo, ma ovo će opet tako, neće se saznati. Mislim da je to vrlo važan moment. A zašto? Pa ista politička elita je na vlasti koja je bila i tada, mislim, sa istom ideologijom genocida.
Mnogo se ovih dana govorilo o tome ko će sve doći na obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Onaj ko zasigurno neće doći, koji je odbio da dođe, je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali vi ste isto tako izjavili kako njemu i nije mjesto tamo. Zašto?
Stvarno mu nije mjesto tamo. Ne može neko ko je učestvovao u kreiranju takve, u predgenocidnim fazama, u izvršenju, koji i sada je otelotvorenje te ideologije i tog projekta, pa stvarno je sramota da on ode tamo. Je za mene isto pitanje koga je uopšte pozvao. Mislim, da kažem, odavde koga je pozvao da dođe. Mislim, to nije lepo, to nije pristojno. Pa ne može se bez minimuma pristojnosti živjeti, čak i u najtežim uslovima, čak i kad imate predsjednika kao što je on. Njemu nije mjesto tamo.
Čuli ste Janju Neumann-Beč, s kojom je u Sarajevu razgovarala Dženana Karabegović. Intervju u cjelini možete vidjeti i pročitati na internet stranici radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 11 godina ispred redakcije Dana ubijen je glavni urednik tog lista Duško Jovanović. Taj zločin do danas nije rasvjetljen, nije poznato ko su počinioci niti tko nalogodavci. Kolika je šteta načinjena crnogorskoj medijskoj zajednici i društvu u cjelini, pitanje je za Dimitrija Jovićevića.
Nikola Marković, glavni urednik Dana koji i predsjednik komisije za praćenje istraga o napadima na novinare u Crnoj Gori, to što ni nakon 11 godina izvršioci i nalogodavci ubistva Duška Jovanovića nisu privedeni pravdi, tumači kao nedostatak političke volje, ali i profesionalne sposobnosti nadležnih državnih organa da se taj najteži, najtragični slučaj razotkrije do kraja.
Kakvu vi poruku šaljete na rasvjetljavanjem ovog zločina? Vi u stvari šaljete poruku da i neki budući napadi neće biti rasvjetljeni, ako nijesu, nije ovi prethodni.
11 godina poslije zločina i dalje se sudi Damiru Mandiću, jedinom optuženom kao saizvršiocu ubistvu, i to u trećem sudskom postupku nakon što su prethodne presude oborene od viših sudskih instanci. Tako ni dalje ne znamo ko su stvarni počinioci, niti nalogodavci ubistva, čije je rasvjetljavanje sa najviših međunarodnih adresa označeno kao prioritet. Brat Duška Jovanovića, Miodrag Jovanović, međutim tvrdi da je od početka zapravo sve poznato, ali detalje ne želi da otkriva.
Već treći dan se zna i ko je ispalio i s kojeg auta i ko je nalogodavac. To smo čuli od onog najodgovornije koji je u tom trenutku bio. Samo nedostaje da se to kaže. Iz moga ugla je ubistvo rasvijetljeno, samo što nekome ne odgovara ili je odnekle zabranjeno ili zapriječeno da se kaže ko je i zašto.
Premijer Milo Đukanović, odgovarajući na pitanje poslanika danas u parlamentu, ponovio je svoju staru tezu da odgovornost za ubistvo Jovanovića treba tražiti u političkim krugovima koji su se u to vrijeme borili protiv crnogorske nezavisnosti.
Zato želim da ponovim da je po mom mišljenju nalogodavca i organizatora ubistva Jovanovića najlogičnije tražiti na adresi koja je list na čijem se čelu nalazio najbrutalnije zloupotrebljavala protiv Crne Gore i za njegovog života i nakon toga. I da budem još precizniji, upravo zbog toga vlast u Crnoj Gori nikako nije imala politički niti bilo koji drugi interes da bude dio ovog zločina.
Teja Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava pak primjećuje kako neriješen slučaj Jovanovićevog ubistva ukazuje na ozbiljan nedostatak vladavine prava u Crnoj Gori.
Ukazuje na kršenje ne samo slobode izražavanja u slučaju Duška Jovanovića i ugrožavanja slobode izražavanja svih kritičara vlasti, novinara i tako dalje koji nemaju odgovarajući ambijent za slobodno izražavanje dok god ovakvi slučajevi ostaju nerazjašnjeni, već ukazuje na činjenicu da i pravo na život, pogotovo taj njegov važan proceduralni aspekt koji zahteva delotvornu istragu u ovom slučaju nije zaštićeno. A da ne govorimo o vladavini prava i o utisku o sposobnosti pravosudnih organa, tužilaštva, suda da odgovarajuće dovedu do pravde.
Posljednje nade porodica Jovanović polaže u Brisel.
Nama je u stvari posljednja nada Evropska unija. Čini nam se da će put Crne Gore, ako je on iskren uopšte put u Europsku uniju, nadam se da je ubistvo Duška Jovanovića prioritet da bi Crna Gora mogla ikad pristupiti toj organizaciji, čak i NATO.
U Akciji za ljudska prava posljednje nade polažu u rad komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama prijetnji i nasilja nad novinarima, posebno što se u međuvremenu javio svjedok ubistva koji traži zaštitu i koji je o tome već dao izjavu u trećoj zemlji. Teja Gorjans-Prelević.
Mislimo da je izuzetno važno za budućnost vladavine prava u Crnoj Gori da se utvrdi zbog čega je bilo neophodno da istraga traje ovoliko koliko je trajala i da dovede do tako nepotpunog dokaznog materijala.
Komisija je, naglašava njen predsjednik Nikola Marković, već utvrdila niz nelogičnosti, ali i ozbiljnih propusta i nepravilnosti tokom istražnog postupka.
Da je vlast bila sposobna i željna da rasvijetli ovo ubistvo, ona bi to do sad već i uradila. Zato mi, Duškove kolege i saradnici, a vjerujem i sva demokratska javnost, moramo vršiti pritisak do rasvjetljavanja ovog zločina i dođe. To što 11 godina nema nekih ozbiljnijih pomaka u istrazi, ne znači da treba da prestanemo, da se trudimo, da pokušavamo da dođemo ne samo do ubica, već i do nalogodavaca ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti.
Razlike oko Kosova, zajednički cilj saradnja, mir u regionu i put ka Evropskoj uniji, izjavili Edi Rama i Aleksandar Vučić u Tirani. Više od deset bivših pripadnika OVK osuđeno na zatvorske kazne za maltretiranje albanskih civila 1998. u predmetima Drenica 1 i 2. Švajcarska policija uhapsila 7 visokih zvaničnika FIFA po nalogu američkih vlasti po optužbi za korupciju od $150 miliona.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.